հսկայի ձեռնոցը։ Հին ժամանակ այստեղերում սովորական մարդը ոչ մի կերպ չէր դիմանա։ Գազանի փայկը դառնար, կամ արնախում մժղունքի զոհ կգնար։ Դրա համար էլ այստեղ առաջ մենակ հսկաներն էին ապրում։ Նրանք իհարկե մարդու կերպարանք ունեին, բայց աժդահա էին ու քարեղեն։ Պարզ է, այդ տեսակի համար հեշտ է, գազանը նրան չի պատառոտի, բորերից, մոծակ մլակներից ապահով է, շոգ ու ցուրտ չի զգա, և օթևան էլ հարկավոր չի։ Այդ քարե հսկաներից մեկին, որը նրանց ամենաավակն էր, նահապետը Դենեշկին էին ասում։ Նա մի թաս ուներ, լսում ես, որ լիքն էր տեղական հանքատեսակներից ու թանկագին քարերից կտրած դրամներով։ Այդ դրամներին համապատասխան էլ հսկայի անունն էր, Դենեշկին։ Նրա թասը պարզ է, հսկային վայել թաս էր, մարդու հասակից էլ բարձր, 40 դույլանոց տակառից էլ մեծ։ Դա ամենաազնիվ ոսկեգույն տպազիոնից էր, հղկված էր այնքան նուրբ ու մաքուր, որ ոչ տեսել ես, ոչ լսել։ Հանքեղեն ու քարեղեն դրամները թասի միջով երևում էին, իսկ դրամների զորությունը այն էր, որ տեղ էին ցույց տալի։ Հսկան վերցնում էր դրամներից մեկն ու մեկը, շփում նրա մի կողմը, և իսկույն են տեղը, որտեղից որ այդ քարը կամ հանքատեսակը վերցված էր, հայտնվում էր աչքի առջև։ Եվ բոլոր հովիտներով, բլրակներով, ճահճուտներով, խնդրեմ, մտիկ դուր, իմացի։ Հսկան նայում է, զննում, արդյոք ամեն ինչ կարգին է, և շփում է դրամի մյուս կողմն էլ, ու այդ տեղը իսկույն դառնում է թափանցիկ։ Տեղը տեղին երևում է, որտեղ է հանքը և ինչ կա այնտեղ։ Իսկ մյուս հանքերը կամ քարերը խառն է ցույց տալի, որ նրանք էլ Երևան պետք է մյուս դրամներն էլ վերցնի ու նայի։ Հսկելու և լուր ստանալու համար Դենեշկին հսկան ուներ մի քարե թռչուն։ Խոշոր, բնութքը խիզախ, թռիչքը թեթև, իսկ տեսքով էլ նախշուն, ոնց որ կաչաղակ։ Չէիր հասկանա, թե որ գույնն էր շատ նրա փետուրներին՝ սևը, ճերմակը, թե երկնագույնը։ Պոչի փետուրի մասին որ էլ խոսելու տեղ չկա, ասես ջութի մեջ ծիածանը կամար էր կապել, իսկ աչքն էլ ագաթից էր, զվարդ կանաչի օղակով։ Քարե կաչաղակը այդ տեղերի հսկողն էր, հենց որ հեռվից մի օտար ձեն լսեր, իսկույն վեր էր թռչում, կչկչում, հսկային իմաց տալի։ Իրենց ջահելության օրերին քարե հսկաները շարժվում էին ահռելի ուժով, նրանք քիչ շավիղներ չբացեցին, ոմանք էլ գետեր շրջեցին, ճահիճներ չորացրին, վնասակար գազաններ սպանեցին։ Դե նրանց համար հեշտ է, կթրխկացնի պատահած գազանին քարե բռունցքով, կամ թե ոտքով կհրի ու գազանը հրես շունչը կպչի։ Մի խոսքով լավ գործ տեսան։ Ավակ հսկան մնում էր մնում, մեկ էլ ձեն էր տալի շրջակայքով մեկ։ «Հսկաներ, ողջ առողջ եք»։ Իսկ նրանք բարձրանում են միանգամից ու որոտում. «Առողջ ենք, քերի Դենեշկին, առողջ ենք»։ Այդպես երկար ապրեցին քարե հսկաները, հետո ծերանալ սկսեցին։ Նահապետը նրանց ձեն է տալի, իսկ նրանք տեղներից շարժվելու ուժ չունեն։ Որը նստած է, որը անշարժ պառկած, հետո կամաց-կամաց քարացան, քարեղեն դարձան, հսկայի կանչն էլ չեն լսում։ Եվ ինքը Դենեշկինն էլ է ծանրացել, սկսել է մամուռով պատվել։ Եվ զգալով, որ ոտի վրա չի կարող մնալ, նստեց գետնին, դեմքով դեպի միջորեի արևը կռացավ, մորուքը դրեց ծնկներին ու նիրհեց։ Բայց մյուսների մասին հոգալը մտքից չհանեց, հենց որ կաչաղակը թռչում է, պտույտ տալի, իսկույն բացում է աչքերը։ Մենակ թե կաչաղակն էլ առաջվանը չէր, երևում է, նա էլ էր ծերացել։ Այդ ժամանակից էլ սկսեցին մարդիկ երևալ։ Առաջինը պարզ է, որսորդները վաստևին եկան, դե ազատ արձակ տեղեր էին։ Որսորդի հետևից հողագործը եկավ ու սկսեց ծառերը տապալել ու նոր շեներ գցել։ Շուտով ուրիշներն էլ հայտնվեցին ու սկսեցին լեռներում ու հովիտներում գետինը փորել, տեսնեն որևէ օգտակար բան չկա։ Նրանք շատ էին լսել դրամներով լի տպազիոնե թասի մասին, և ահա սկսեցին փնտրել։ Առաջին մարդը, որ հանդիպեց այդ հրաշքին, երևում է միամիտներից էր։ Նա մենակ ուրախ քարերից էր հավաքում, դեղիններից, կանաչներից, նրանցից որ բալի գույն ունեն։ Հետո էլ գտավ այն տեսակ տեղեր, ուր դրանց հանքերն էին։ Նրա ետևից ուրիշներն էլ եկան։ Հիմի նրանք աշխատում էին իրարից ծածուկ որոնել։ Մարդկային ագահություն։ Պարզ է, ուզում են ամբողջ գանձը մենակ իրենցը լինի։ Մոտ են վազում այդ անկուշտները ու տեսնում, ծեր հսկան խարխլված, նստած է, հազիվ շունչ կա վրան, բայց աչքի պոչով էլի հսկում է։ Տպազյոնե թասը լեպլեցուն է թանկագին քարերի ու հանքատեսակների դրամներով և փակված հսկայի ձեռնոցով։ Իսկ դրա վրա նստած քարե կաչաղակը վեր է թռչում անհանգստանում։ Գանձ որոնողները դա տեսնելով պարզ է վախեցան ու սկսեցին ծեր հսկային շողոքորտել։ Այմ հարազատ, թույլ տուր պարտքով մի քիչ փող վերցնեմ, հենց որ գործս կարգի գցեմ, իսկույն կտամ։ Խնդրում եմ, հեռացրու քո կաչաղակին։ Ծեր հսկան այդ քո խոսքի վրա քմծի ծաղ է տալի և այնպես է թնդում, ասես ամպ է որոտում հեռավոր լեռներում։
«Վերցրու, ինչքան որ պետք է», ասում է։ «Մենակ մի պայմանով, որ ժողովրդի օգտին լինի»։
Եվ իսկույն նշան է անում իր թռչունին։
«Մի կողմ գնա, կչկչան»։
Քարե կաչաղակը թեթև վեր է ոստնում, թափահարում է թևերն ու նստում հսկայի ձախ ուսին և ընդեղից աչք պահում մարդու վրա։ Գանձ որոնողների ուշքը կաչաղակի վրա է, բայց էլի ուրախ են, որ գոնե տեղից թռավ։ Իսկ ձեռնոցի մասին, որ հսկան մի փոքր դեն տանի, չեն համարձակվում ասել։ «Ինքներս գուցե այդ գործը մի կերպ գլուխ կբերենք», մտածում են։ Մենակ թե հսկայի ձեռնոցը ծանր է, չեն կարողանում բարձրացնել։ Ձողերով ու բրիչներով են փորձում շուռ տալ։ Իրենց չեն խնայում, քրտինք մտած խփում են ու խփում։ Դեռ լավ է, որ պազիոնե թասը հավերժական է, ոչ մի կերպ ջարդել չեն կարող։ Ես էլ ասեմ, որ սկզբում թե ծերուկից էին քաշվում, թե կաչաղակի վրա էին ուշքները պահում։ Բայց երբ ձեռնոցը փոքրին շարժեցին և ձեռքները երկարեցին թասի մեջ, վերջին ամոթն էլ կորցրին։ Ամեն մեկն աշխատում է ինչքան կարող է շատ վերցնի և ջոկում է այն դրամները, որոնք ավելի թանկ են երևում։ Մեկին էլ տեսար, այնքան է թալանում, ուժը չի պատում տեղիցը շարժի։ Այդպես էլ սատակում է իր բեռան տակ։ Ծեր դեներկինը մարդկանց է տարարմունքը վաղուց էր նկատել, համբերեց, համբերեց ու մեկ էլ ասեց իր կաչաղակին.
«Ապա, կչկչան, նայիր, հեռու գնաց են մարդը, որ երկու քթոց դրամ է հավաքել»։
Կաչաղակը թռչում է, քաշ է տալի քթոցները հետ, դրամները թափում տպազիոնե թասի մեջ ու կչկչում.
«Պարկած է ճանապարհին, ոսկորները գայլերն են կրծել»։
Այդ խոսքի վրա դենեշկին հսկան ասում է.
«Ահա, լավ արիր, որ նրա տարածը հետ բերիր. թե չէ ինձ ու քեզ, նրա համար չեն դրել էստեղ, որ գանձերը ճամփեքին շաղգան. Իսկ այդ ծակաչքին թող մեղքդ չգա. հողի եղած չեղած հարստությունը բոլորը կքաշեր, բայց աղիքները բարակ էին, չդիմացան»։
Հաջողակ որոնողներ էլ կային իհարկե, նրանք քիչ հանքեր չհայտնաբերեցին, բայց էդ էլ կարգին չէր արվում։ Թե մի բան վերցնում էին, ավելի թանկարժեքը թափում էին իրենց տգիտության պատճառով։ Ձախողակներ ավելի շատ եղան։ Տարեց տարի դեպի դենեշկին հսկան տանող ճամփեքը մարդկային ոսկորներով լցվել էին։ Իսկ պազիոնե թասի մոտ էլ ահագին անպետքություն կուտակվեց։ Որոնողները, լսում ես, հենց որ իրենց գցում էին գանձի մոտ, առաջին գործը էն էր լինում, որ կիսով կես ենտեղ էին թողնում իրենց գործիքների մեծ մասը, որ ինչքան հնար կա, շատ դրամ տանեն իրենց հետ։ Իսկ ենտեղ, հասկանում ես, քարե կաչաղակը հետ է քաշում նրանց քթոց կողովները, պարկերն ու արկղերը, նրանց միջի դրամը լցնում թասի մեջ, իսկ դրանք շպրտում։ Ծերուկ դենեշկինը նայում էր խետ-խետ ու քրթմնջում.
«Այ թե ոնց աղպոտեցին, թասը ծածկվել է, էլ մոտ գնալ չի լինում, և ճամփեքն էլ են փչացրել. մի իսկական մարդ, որ ես տեսակ տեղով գա, սիրտը կվրթովվի»։
Բայց չթողեց, որ ճանապարհին թափված ոսկորներն ու թասի մոտի աղբն ու կեղտը հավաքեն։ Կաչաղակին ասեց.
Գուցե մեկնու մեկը դրանք տեսնելով ուշքի գա, խելքով ու խղճով մոտենա գանձերին.
Բայց փոփոխություն չկար ու չկար. Երբեմն ծերուկ դենեշկինը սկսում էր տրտնջալ.
Հոգնեցինք սպասելուց, կչկչան. Բայց իսկական մարդը, որին սպասում ենք, չկա ու չկա.
Մեկ էլ կսկսեր կաչաղակին սիրտ տալ.
Մի մտածի, նա կգա, անհնար է, որ չգա. Դիմացի մի կերպ.
Այդ խոսքի վրա կաչաղակը օրորում է գլուխը.
Ճիշտ է, այդպես է, անպայման կգա.
Այդ ժամանակ ծերը հառաչում է ու ասում.
Կհանցնենք նրան էս ամենը, ինչպես կարգն է, ու դեպի հավիտենական հանգիստ.
Մի անգամ էլ, երբ էսպես միտք էին անում, հանկարծ կաչաղակը սկսեց անհանգստանալ. Վեր թռավ տեղից, դեսուդեն ընկավ, ինչպես մի տանտիրուհի, որը սպասում է հյուրերի. Գանձ որոնողների թափթփված անպետքությունները քաշ տվեց թասից հեռու, տեղը մաքրեց, որ երկվորի համար հնար լինի մոտենալը, իսկ ինքն էլ առանց հրավերի թռավ նստեց հսկայի ձախ ուսին, սկսեց իրեն թափ տալ, կարգի բերել. Դենեշկին հսկան նրա հանած փոշուց փռշտաց, դե հասկացավ, թե դա ինչի համար էր, ու չնայած ուժը չէր պատում, որ մեջքը ուղի, բայց մի քիչ զվարթացավ, աչքերը լավ բացեց ու ինչ տեսավ. Ճանապարով գալիս է մի մարդ, հետն էլ ոչ մի գործիք չկա, ոչ քլունգ, ոչ բահ ու բրիջ, ոչ կայոկա ու շերեփ, որսորդի նման էլ չի, որովհետև առանց զենքի է, և նրանց էլ նման չի, որ մուրճերով ու պայուսակներով են լեռներում շրջում. Ոնց որ թե էնպես պարզապես հետաքրքրությունից ամեն բան զննում է, իսկ աչքն էլ սրատես, արագ է գալի, հագուստն էլ պարզ, հասարակ, բայց քաղաքացու. Երբ ավելի մոտեցավ, բարձրացրեց գլխարկն ու սիրալիր ասեց.
«Ողջույն քեզ, ով հսկանահապետ»։ «Ողջույն քեզ, ով սիրելի մարդ»։
Ձեր հսկան որոտաց իր ձևով.
«Որտեղից և ինչ բանի համար ես շնոր բերել»։ «Ահա թե ինչ»,
պատասխանում է օտարականը.
«Շրջում եմ երկրում և նայում, թե ժողովրդի համար որտեղ օգտակար բան կա, որի զուր մնում է հողի մեջ, և թե ինչ ձևով ավելի հեշտ կլինի դահանել, օգտագործել»։ «Վաղուց է, ինչ փնտրում եմ քեզ նման մեկին»,
ասում է Դենեշկինը,
«թե չէ խցկվում են ծակաչկ ագահները, դրանք մենակ են մտածում, թե ոնց անեն, որ շատ թալանեն, ամենից շատ ոսկուն են վրա տալի, և խելքները չի հասնում, որ ինձ մոտ են տեսակ բաներ կան, որ ոսկուց էլ թանկ են, և իրենց արարմունքից ճանճերի պես կոտորվում են, գործին էլ վնասում»։
«Իսկ դու, ով նահապետ, ինչ բանի համար ես էստեղ նշանակված»՝ հարցրեց անծանոթը։ Ձեր հսկան այդ խոսքի վրա սկսեց ամեն ինչ պատմել, թե տպազիոնե թասի և թե նրա հանքային ու քարեղեն դրամների զորության մասին։ Մարդը լսելով հարցրեց.
«Կարելի է վերցնել ու նայել»։ «Շնոր արա, խնդրեմ»,
ասում է ձերը,
«մոտեցիր, նայիր»։
Եվ իսկույն իր ձեռնոցը նետում է ցած։ Մարդը վերցրեց մի բուր դրամ, նայեց, թե ոնց են դրանք տեղ ցույց տալի, և նորից լցնելով թասի մեջ ասեց.
«Խելացի է մտածված, եթե այդ նշանները կանոնավոր ուսումնասիրեն, այդ տեղերի հողի հարստությունը նախորոք կարելի է ճանաչել. Այն ժամանակ ընտրիր, օգտագործիր, ինչպես հարկն է»։
Դենեշկին հսկան այդ լսելով ուրախանում է, շոյում է կաչաղակին ու շշնջում.
«Ով իմ կչկչան, շատ սպասեցինք, բայց տեսանք էս օրը. արժանացանք հասկացողության, արդարամտության, հիմի քնի հանգիստ, իսկ ես կհայտարարեմ հանձնելու մասին»։
Նա ուժ առավ ու ջահելի նման որոտաց շրջակայքով մեկ.
«Ով խելամիտ մարդ, լսիր վերջին խոսքը հինավուրց քարեղեն լեռների. վերցրում էր գանձը քո պատասխանատվությամբ, վերցրու և մի մոռանա ասածս. վերին թասի տակ դրանից էլ մեծ զմրուխտե թաս կա, ենտեղ էլ խորքի հարստությունն է ցույց տրված. Կարող է մի օր դա էլ պետ գա ժողովրդին.
Մարդը պատասխան տվեց ու ասեց.
Հանգիստ կաց, ով նահապետ, կկարգավորենք, ինչպես հարկն է, թե իմ կենթանության օրով չհասցնեմ, կանձնեմ հուսալի մարդու, նա չի մոռանա, էդ ամենը ժողովրդի համար կօգտագործի, էդ բանում մի կասկածի, շնորհակալություն քեզ քո ծառայության, ինչպես և բարի խորհրդի համար.
Դու էլ ընդունիր իմ երախտիքը, քո սրտալի խոսքի համար. «Մխիթարեցիր դու ինձ, մխիթարեցիր»,
ասում է ձեր հսկան, ապա փակում է աչքերը ու լեռնանու։ Ովքեր հսկայի մասին առաջուց չգիտեն, նրանք այդ լեռը պարզապես կոչում են Դենիշկինի քար։ Լեռան ձախ զառիթափի վրա հանքի ելք է երևում։ Դա այնտեղն է, ուր քարացել է կաչաղակը։ Դա մի նախշուն տեղ է, չես կարող ջոկել, թե որ գույնից է ավելի շատ, սևից, ճերմակից, թե երկնագույնից, որտեղ պոչի փետուրն է, ենտեղ ասես ծիածան լինի, ձյութը վրեն կատկթած, իսկ սևաչքը զվարդ կանաչ օղակի մեջ չի երևում, ամուր փակված է, և այդտեղը կոչվում է կաչաղակի թար։ Մարդը դեռ էլի կանգնել ու խետ հայացքով նայում էր շուրջը թափված կողով պայուսակներին, բրիջ բահերին, ապա կրացավ ու գետնից բարձրացրեց հսկայի ձեռնոցը։ Իսկ ձեռնոցը քարեղեն էր, ծանր, երեք թե չորս մարդաբոյ։ Բայց ով զարմանք, մարդնել է ահա մեծանում ու մեծանում, և երկու մատով հանգիստ բարձրացնում է հսկայի ձեռնոցը, դնում տպազիոնե թասի վրա և ասում.
«Թող մնա խուփի փոխարեն, պետք է վերջ տալ անհոգությանը և գործի անցնել, վաղուց ժամանակն է. Ծերունուն չպետք է մոռանալ. Նա քիչ չծառայեց, և դեռ էլի կծառայի»,
ասեց ու գնաց եկած ճամփով։ Հեռացավ հեռուն, բայց միշտ երևում է. ոչ լեռները, ոչ անտառները նրանց ածկել չեն կարող. Ինչքան շատ է հեռանում, այնքան մեծ է երևում։